Tiekoties Rīgā, puses pirmkārt pārunāja Krievijas izvērsto karu Ukrainā un palīdzību Ukrainai. Kā izteicās Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš, Baltijas premjeri ir vienoti, ka jāprasa aizvien stingrākas sankcijas pret Krieviju un jāprasa sabiedrotajiem palielināt palīdzību Ukrainai.
No visām valstīm Eiropā trīs Baltijas valsts vistiešāk un visātrāk ir cietušas ekonomiski no šīm sankcijām. Bet tas nav apturējis mūsu apņēmību atbalstīt Ukrainu un prasīt šīs sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Ar savu piemēru mēs esam rādījuši, ka nav jābaidās un šeit ir svarīgāk atbalstīt Ukrainu, nevis tikai īslaicīgi domāt par šķietamu labumu, atstājot kādas saiknes atvērtas ar Krieviju.
Arī Igaunijas premjerministre Kaja Kallase minēja, ka atbalsts Ukrainai tiks turpināts tik ilgi, līdz Ukraina karā uzvarēs.
Loomulikult üks ühine asi on meil Ukraina toetamine.
Sarunas par mieru vai pamieru ir pārsteidzīgas un bīstamas. Šāda pauze būtu Krievijas interesēs, kas varētu dot tā iespēju militāri sagatavoties jauniem uzbrukumiem un sagatavot jaunus mobilizētos. Krievijas karavīriem ir jāpamet Ukraina, un tas ir ceļš pie miera. Tas nav tikai Ukrainas, bet visas Eiropas drošības jautājums.
Julgoleku vai terve Eiropa julgoleku küsimus.
Savukārt Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte uzsvēra, ka Krievija barbariski cenšas salauzt Ukrainas pretošanos, tādēļ dažāda veida palīdzības turpināšana Ukrainai ir būtiska.
Nors Rusija patiria gana rimtus ir ženklius nostoļus karo laukē.
Lai gan Krievija kara laukā cieš nopietnus un ievērojumus zaudējumus, mums nevajadzētu būt ilūzijām, jo Krievija reģiona un Eiroatlantiskajai drošībai būs draudz ilgu laiku. Ja Krievija netiks apturēta, tās agresija turpināsies arī ārpus Ukrainas robežām. Tādēļ mums visiem ir jābūt koncentrētiem un stipriem, mēs nedrīkstam piekāpties.
Ir negalime darīti jokių nolaidų.
Baltijas premjeri arī runājuši par savu valstu aizsardzības stiprināšanu. Kā skaidroja Latvijas premjers Krišjānis Kariņš, premjeri ir vienisprātis par to, ka jākāpina ieguldījums aizsardzībā, virzoties uz 3% no iekšzemes koprodukta. Valstis turpinās strādāt ar NATO sabiedrotajiem, lai īstenotu Madrides samitā apņemšanos, izveidot brigādes katrā no valstīm, un to ir būtiski atrisināt līdz nākamā gada NATO samitam Viļņā. Puses arī vienojušās, ka īpašu uzmanību pievērsīs Rail Baltica projektam, kas pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos kļūst par strateģiski nozīmīgu uzdevumu.
Tam ir militāra nozīme un drošības nozīme, jo šo pašu infrastruktūru var un varēs vajadzības gadījumā izmantot arī, lai veicinātu mūsu transporta plūsmas, kas arī stiprinās mūsu drošību.
Attiecībā uz enerģētiskās drošības jautājumiem, kā būtisku premjeri izcēla desinhronizāciju no Krievijas elektrotīkliem. Tāpat nepieciešams pilnveidot Baltijas valstu enerģētikas infrastruktūru un ieguldīt jaunās ražošanas jaudās, pamatā atjaunojamās enerģijas, liekot uzsvaru uz vēja, saules un biomasas avotiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.